since you came along, you sex a thing.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σας έχω ενδιαφέρουσες πληροφορίες σήμερα και από το κυβερνητικό χώρο και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο είναι, ας το λέμε. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μάλιστα αν υπάρξει η διαφαινόμενη διάσπαση και αποχώρηση κάποιων βουλευτών μαζί με το Στέφανο Κασελάκη. Είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Δεν ξέρω αν είναι το πιθανότερο. Φαίνεται ότι χθες οι πιέσεις που δέχθηκε από πολλούς βουλευτές ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, ήταν προς την κατεύθυνση να είναι και πάλι υποψήφιος εντός ΣΥΡΙΖΑ, να μην χαρίσει δηλαδή τη σφραγίδα στους αντιπάλους του. Μάλιστα, ορισμένα από τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας, προσπαθώντας να τον ενθαρρύνουν για να θέσει και πάλι υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του έλεγαν ότι θα πάρει αυτή τη φορά 70% και όχι 56%. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσοι θα πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν αυτή τη φορά. Γιατί ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ταλαιπωρηθεί από τις εσωκομματικές διεργασίες, τις κόντρες, και αυτό είναι κάτι που δεν το διαπιστώνω εγώ, το διαπιστώνουν οι δημοσκοπήσεις που τον εμφανίζουν οι τελευταίες να είναι περί το 8-9%, να έχει δηλαδή σημαντικές απώλειες από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και να κινείται στην τέταρτη ή πέμπτη θέση. Τώρα, οι πληροφορίες μου λένε ότι οδεύουν προς συμφωνία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει λευκός καπνός από την πολιτική γραμματεία, με μοναδική εξαίρεση τον Παύλο Πολάκη, για το χρόνο της εκλογής. Γιατί λέω με μοναδική εξαίρεση τον Παύλο Πολάκη? Διότι οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην υπουργός είναι υπέρ της άμεσης εκλογής. Μιλάει για fast track διαδικασίες, θέλει να μην μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο επί Μακρόν. Αντίθετα, φαίνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν οι διαδικασίες να οδηγήσουν σε προεδρική εκλογή από τα μέλη, από τη βάση, στα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Και το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα περάσει από την πολιτική γραμματεία σαν εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκλογή μετά τις 15, από 15 και μέχρι 30 Νοεμβρίου. Θεωρούν και οι 87, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη, ότι πρέπει να υπάρξει ένας χρόνος ηρεμίας και εσωκομματικού διαλόγου πριν την τελική εκλογή. Ο άγνωστος Χ, το είπα και στο ξεκίνημα, είναι το τι θα πράξει ο Στέφανος Κασελάκης. Αν τελικά δηλαδή θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, έχει πέσει και όνομα πάνω στο τραπέζι, Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας, ή τον τίτλο μου θύμισε χθες η Κάτια Μακρύ, ότι τον τίτλο αυτό είχε το πρώτο κόμμα του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου. Πριν από την κατοχή μιλάμε. Το πρώτο του κόμμα λεγόταν Δημοκρατικόν Κόμμα και το δεύτερο που έκανε ήταν Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παραμένει λοιπόν το μεγάλο ερωτηματικό αν θα επικρατήσουν όσοι εισηγούνται στο Στέφανο Κασελάκη. Μην πάρεις αυτή την κληρονομιά, δεν σου αξίζει, είναι μια κληρονομιά τοξική, θα βρεθείς πάλι μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, ακόμη και αν εκλεγείς με μεγάλη πλειοψηφία, φτιάξε κάτι καινούριο και άνοιξε φανιά. Υπάρχουν όμως και άλλοι, κυρίως μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, που του λένε μείνε στο μαγαζί, στο σίγουρο, διεκδίκησε ξανά την ηγεσία και με το σύνθημα ότι έγινε πραξικόπημα εναντίον σου, θα πάρεις μεγαλύτερα ποσοστά. Φαντάζομαι ότι περιμένει και εκείνος να δει ποιες διαδικασίες θα εκκινήσουν μετά τις αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για να ανοίξει τα χαρτιά του. Τώρα στον κυβερνητικό χώρο φαίνεται ότι υπάρχει ανησυχία επίσης από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται επίσης κάτω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Να έχει δηλαδή απώλειες, νέες απώλειες μετά την κάλπη την ευρωπαϊκή, και η συζήτηση που έχει ανοίξει αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτές τις απώλειες και να ανακτήσει ή δυνατόν πολιτικό έδαφος. Πληροφορούμε λοιπόν ότι δεν είναι λίγοι όσοι εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να ανοίξει μια σειρά από ιδεολογικά μέτωπα χωρίς οικονομικό κόστος, δηλαδή μεταρρυθμίσεις, αλλαγές που θα φέρουν ουσιαστικά μια σύγκρουση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, ώστε να συσπυρώσει τον κόσμο της λεγόμενης κεντροδεξιάς. Και αυτό γιατί από τις δημοσκοπήσεις προκύπτουν απώλειες κυρίως προς τα δεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τα τρία κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και η Νίκη, και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, τα τρία κόμματα μαζεύουν περί το 18-18,5% πάνω από 10% ο Κυριάκος Βελόπουλος, περί το 4% το καθένα από τα άλλα δύο κόμματα, η Νίκη και η Φωνή Λογικής, συνολικά γύρω στο 18,5% συγκεντρώνουν, και μάλιστα με τα αστάθμητα στοιχεία, χωρίς να γίνουν οι σταθμίσεις, κάτι που δείχνει ότι θα μπορούσε σε μία κάλπη να πιάσουν οι τρεις μαζί ένα 20 ή 20 πλάς υποπροϋποθέσεις. Είναι προφανές, λένε λοιπόν, απευθυνόμενα τα κορυφαία στελέχη για τα οποία σας μιλώ προς το Μαξίμου, ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ισχυροποιήσει την ιδεολογική της ατζέντα για να μπορέσει να επαναφέρει κάποιους από αυτούς που φεύγουν από το κόμμα και κατευθύνονται προς πιο δεξιές επιλογές. Ακούω για παράδειγμα ότι ένα από τα μέτωπα που προτείνονται είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο δημόσιο. Θεωρούν ότι παρά το ότι θα ανοίξει μέτωπο με την ΑΔΔ, αυτό ιδεολογικοπολιτικά είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι σημαία για τους δεξιούς ψηφοφόρους. Όπως και τα θέματα της τάξης και της ασφάλειας προτείνονται για να ανοίξουν, ξαναλέω, ιδεολογικά μέτωπα που θα περιορίσουν τις απώλειες και θα οδηγήσουν και σε επιστροφή κάποιων ψηφοφόρων που αρχής γενομένης από τις ευρωεκλογές, αλλά και στη συνέχεια, όπως φαίνεται, κατευθύνονται προς πιο δεξιές επιλογές. Αυτά για να γνωρίζετε τις τελευταίες ζυμώσεις τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την εκλογή του νέου αρχηγού. 6 υποψήφοι, τα γνωρίζετε αυτά από χθες το βράδυ. Και έχει αρχίσει και η μάχη των δημοσκοπήσεων. Θα σας παρουσιάσω τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα δείτε ότι πέφτουν και δημοσκοπήσεις στη μάχη εν ώψη της εκλογής. Για παράδειγμα, σήμερα η εφημερίδα Political, μισό λεπτό να την πάρω μπροστά μου, λέει ότι από δημοσκόπηση της Interview προκύπτει ότι ο Ανδρουλάκης στον πρώτο γύρο χάνει από Δούκα. Ότι δηλαδή μπορεί ο Δούκας να βγει πρώτος και στον πρώτο γύρο, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, όσες τουλάχιστον είχα δει, έλεγαν το αντίθετο, δηλαδή ότι προηγείται ο Ανδρουλάκης στον πρώτο γύρο, αλλά θα έχει θέμα στο δεύτερο γύρο αν συνασπιστούν απέναντί του οι υπόλοιποι υποψήφοι, πράγμα όμως που δεν φαίνεται πιθανό. Ακούω για παράδειγμα ότι δεν επετεύχθη, για να είστε ενήμεροι, συμφωνία ανάμεσα σε Δούκα και Γερουλάνο. Δεν έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία για το δεύτερο γύρο. Ακούω επίσης ότι ούτε η κυρία Διαμαντοπούλου φέρεται ως ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στον Δήμαρχο της Αθήνας. Επομένως, μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως τα φαντάζονται ορισμένοι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Και βέβαια, περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα γίνει αυτό το debate που έχουν προαναγγείλει ανάμεσα στους υποψήφιους αρχηγούς. Νομίζω ότι θα γίνει, δεν ξέρω πότε ακριβώς, ίσως μπαίνοντας πια στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση. Πάμε να σας δώσω γρήγορα μια εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υπαρξιακή κρίση. Καμπανάκι για το μέλλον της Ευρώπης από τον Ντράγκη στην έκθεσή του». Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στην έκθεσή του, ο Μάριο Ντράγκη που αποκαλείται και Σούπερ Μάριο στις Βρυξέλλες, διότι έσωσε το ευρώ στην κορύφωση της κρίσης χρέους. Δεν μάσησε τα λόγια του, λέει η εφημερίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, διέρχεται υπαρξιακή κρίση, μένει πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, έχει χαμηλή ανάπτυξη, υστερεί στην καινοτομία. Και αν δεν αυξήσει τα επίπεδα παραγωγικότητας και ανάπτυξης, το βιωτικό της επίπεδο θα συρρυκνωθεί και αυτό θα έχει επιπτώσεις για την επιβίωσή της. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προτείνει μια μεγάλη αύξηση των δαπανών για επενδύσεις κατά 750 έως 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό διπλάσιο του σχεδίου Marshall, και σημειώνει πως θα χρειαστούν νέες πηγές χρηματοδότησης όπως ο κοινός δανεισμός. Επίσης τονίζει πως πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται ταχύτερα με ειδικές πλειοψηφίες και όχι ομοφωνίες. Πάνε να σπάσουν το βέτο, την υπόθεση του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη από την Καθημερινή, οι προϋποθέσεις για αφορολόγητο εισόδημα από ενοίκια για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων και άγνωστη η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Στέφανου Κασελάκη. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα, μεγάλο συλλαλητήριο συνδικάτων και φορέων στη Θεσσαλονίκη, απάντηση από χιλιάδες λαούς στην πολιτική των μνημονίων διαρκείας και στην κοροϊδία. Κουκουέ, πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη πολιτική υπάρχει και πρέπει να δυναμώσει. Να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές που έχουν ανάγκη ο λαός και η χώρα. Έκθεση Ντράγκη, διαβάζω από το ριζοσπάστη, άλλη ανάγνωση. Προς ολοταχώς, προς πολεμική οικονομία και ένταση ανταγωνισμών. Προτείνει νέο σχέδιο Marshall για τις ανάγκες του κεφαλαίου και επιπλέον 500 δισεκατομμύρια το χρόνο για πολεμικές δαπάνες. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Κόντρα. Καταραίει η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει Κόντρα. Ο Μάριο Ντράγκη προειδοποιεί για τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Για να ανακάμψει χρειάζονται άμεσα επενδύσεις 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα διαβάζω, σε ετοιμότητα και οι ένοπλες δυνάμεις, συναγερμός για επικίνδυνα φαινόμενα από την κακοκαιρία Αθήνα και απογοήτευση στην αγορά, άνθρακες, ο θησαυρός, οι εξαγγελίες Μητσοτάκη. Τα νέα, δύο μεγάλα θέματα στην πρώτη σελίδα, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι ισχύει για μισθούς, συντάξεις, ακίνητα. Τα ψηλά γράμματα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Κάνει μια εκτενή ανάλυση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών που εξειδίκευσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, ΣΥΡΙΖΑ, ώρα μηδέν, παρετήσεις, εκβιασμοί και παζάρια. Άγριο παρασκήνιο, πέριξ της Κουμουνδούρου για τις υποψηφιότητες. Τα 2+1 σενάρια της επόμενης μέρας. Η απογευματινή, τρεις πόρτες έχει η ζωή για τον Κασελάκη. Πρώην πρόεδρος πλέον, χωρίς γραφείο, φρουρά και προνόμια, δεν μετέχει σε κανένα κομματικό όργανο. Είναι απλό μέλος πλέον ο Στέφανος Κασελάκης. Θα διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψαχτεί για κάτι άλλο ή θα επιστρέψει εκεί από που ήρθε, γράφει η απογευματινή. Οι κινήσεις Πολάκη, οι 87 και το φάντασμα του Τσίπρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω τα στοιχήματα Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, εκτάκτως οι ενισχύσεις σε 1.200.000 ευάλωτους και συνταξιούχους. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα απίστευτες δηλώσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργός Κομπάρσος είναι ο τίτλος. Ο Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας σε λιμενικούς, δήλωσε την πλήρη ανικανότητά του να διοικήσει αποτελεσματικά, επισημένοντας, σας διαβάζω εντός εισαγωγικών τη δήλωση του Υπουργού, όπως τη δημοσιεύει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της, η ίδια η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει εμάς τους πολιτικούς, το λιμενικό είναι γεμάτο ήρωες, αλλά κανένας δεν τους δίνει συγχαρητήρια, εγώ είμαι στο γραφείο μου και κάθομαι ως κομπάρσος. Είναι δυνατόν να έχει κάνει τέτοια δήλωση ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας? Θέλει να είναι και υποψήφιος, μαθαίνω, για την Προεδρία στην Κύπρο ο συγκεκριμένος και κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ακόμη η Δημοκρατία γράφει οργή για τα ψίχουλα Μητσοτάκη, ανακοινώσεις φωτιά για την κοροϊδία σε σώματα ασφαλείας στρατιωτικούς, βράζουν και συνταξιούχοι, γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι. Η εξειδίκευση των μέτρων έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, γράφει η Δημοκρατία, κόφτει στις φοροαπαλλαγές για τα ακίνητα. Ο ελεύθερος τύπος, πόσα κερδίζουν 600.000 ιδιοκτήτες από την τριετή φοροαπαλλαγή για μίσθωση κλειστών ακινήτων και 1.253 προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Ακόμη βράζουν οι κασελίστας κατά Τσίπρα και Παπά. Η παροδία στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με πολλούς υποψηφίους και γκλέτσο, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Κατά τη γνώμη μου, το είπα και χθες, ο Γκλέτσος είναι ο πιο συνεπής. Πάντα, πάντα τις επιτυχίες τις έκανε πρωταγωνιστώντας σε δράματα. Η Εστία έχει τίτλο «Βραβείο γυναικείου ρόλου σε τρανς που σκηνοθέτησε το Άλκι». Δράμα το φεστιβάλ ταινιών που επιχορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού, προπαγάνδα κατά της τοξικής αρενοπότητος και της πατριαρχίας. Προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητος. Ευτυχής ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσον Φωτήλας, γράφει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών οργεί για το καλάθι της κοροϊδίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζω μετά.